Takže vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Zoznam sa. Dneska sa budeme venovať Eurovízii 2023 a na to som si sem prizval odborníkov najväčšieho kalibru, takže hudobná encyklopédia Jura Čurný, vítaj.
Ahoj.
Ďalší moderátor z Rádia FM Pavel Hubinák a špecialista na Eurovíziu Marek Majzi. Majzon, šéf redaktor z Hudby.sk, vítaj.
Ahoj a ďakujem.
Prilepšil som ti. Páni, keď sa pozerám na Eurovíziu 2023, je to dosť také excentrické, celé šialené, zároveň Slovensko sa do toho nezapája, takže sú tam určite témy, ktorým sa dá venovať. Čo pre vás Eurovízia nejakým spôsobom znamená? Sledujete to každý rok, alebo čo to je? Juraj.
Ja to nesledujem každý rok, alebo s rôznou mierou nejakým spôsobom vnímania. Boli roky, kedy som bol tom priamo zainteresovaný, to boli tie prvá polovica 90. rokov, kedy som dokonca bol v pozícii toho, že som oznamoval výsledky slovenskej poroty, čiže ma oslovali, že Juraš nám povie výsledky. Tak som ich hovoril výsledky, ale to bol tuším rok 94 alebo 95. Potom boli roky, kedy som naozaj len že niečo išlo okolo mňa a boli roky, kedy tie pesničky, alebo niektorá z pesničiek bola natoľko zaujímavá, že som to zaregistroval. No a dva ročníky som sa na tom intenzívne podielal, pretože počas rokov 2009 a 2010 Slovensko robilo svoje národné kolo v slovenskej televízii, no a tam som bol vlastne scenáristom, čiže tam som sa stretával s tými, ktorí túžili sa kvalifikovať na to finále potom, ktoré bolo v tej jednotlivých krajinách. No a samozrejme nemohol som nezachytiť aj spôsob prezentácie, ktorú robí kolega aj so svojím ďalším kolegom. A ktorá je absolútne relevantným spôsobom, ako vnímať proste túto súťaž. Pretože je to naozaj len veľmi špecifický výsek populárnej hudby, ak to môžeme takto povedať, ktorý má svoje dôvody, prečo vyzerá tak, ako vyzerá.
OK, tak
my sme tak naskočili v podstate vďaka tebe. Jeden z dôvodov bola tvoja práca, pretože to slovenské, tá súťaž, tá slovenská časť Eurovízie bola pre nás tak významná, tak silná, toľko motivácie tam bolo, že my sme to moderovali počas vysielania, že sme sa o tom rozprávali a hovoríme si, že toto je ozaj, že veľká vec.
Tam bolo vtedy 40 kandidátov zo Slovenska, ktorí súťažili a hoci z tých pesničiek prežilo minimum, ale ja som vždycky zdôrazňoval jednu vec. A v podstate si myslím, že prečo si myslím, že má zmysel, aby sa Slovensko do toho zapojilo, že v hlavnom vysielacom čase slovenskí interpreti od tých, by som povedal, najslávnejších až po tých úplne začínajúcich, ktorí mali na to pesničku, sa dostali do hlavného vysielacieho času so svojou pesničkou, ktorú mohli prezentovať live. A teraz mi povedz, koľko takých možností v súčasnosti existuje? Lebo vtedy v tom roku 2009 a 2010 túto možnosť dostalo 40 interpretov.
Od Otavaj teraz heavy metalovou skladbou až po Hore Hronie vlastne.
Ono to bolo také, že ten rozstrel bol ozaj že veľký, aj kvalitatívne a to bolo na tom zaujímavé, vlastne taká Eurovízia stále. A to hovorím, toto nás inšpirovalo a vtedy sme si povedali, že dobre, tak toto nemôžeme moderovať, keďže to už moderujú iní že kolegovia. Tak sme skúsili sa podieľať že na tom, že aby sme mohli finále moderovať a boli zaskočení v rozhlase. Ale išlo to, keďže aj rozhlas, teda celá RTVS je sieti EBU, čo je sieť v podstate vysielateľov národných rôznych spoločností televíznych a rádiových. Takže mali sme tú možnosť dostať sa k tomu prenosu. Sme to skúsili a odtedy s malými prestávkami, ktoré boli aj z rôznych takých dôvodov, ako bol pandémia, tak to robíme stále. No.
Možno neviem,
koľko
fanúšikov.
Rokov.
A vďaka vám ľudia počúvajú aj v úvodzovkách hroznú populárnu hudbu na Rádiu FM.
Tentokrát sú núteným počuť, že takú hudbu, ktorá by... Aj keď musím za seba povedať, že čím ďalej to je horšie pre mňa, Eurovízia, z takého dôvodu, že to najlepšie, čo sa komentuje, že čo je ozaj také významné, tak to končí žiaľ v semifinále. A toto ale samozrejme nejak nepotrhuje to, čo by ľudia chceli počuť v tom globále, pretože ja som sa raz dostal, a pravdepodobne to bolo omylom, do nejakej poroty za Slovensko, ktorá hodnotila. A samozrejme ja som hodnotil to najhoršie, lebo sa mi to páčilo, aby sa to dostalo do toho finále, aby som to potom mohol sa o tom rozprávať.
Nie je toto nejaká úchylka?
Nie je úplne. Viem si predstaviť rôzne úchylky, ale je to...
Je to guilty pleasure.
Dá sa o tom rozprávať, vieš, lebo nie každá hudba je taká, že súca na rozhovor. Respektíve, čo už sa budeš rozprávať, keď je to príliš dobre. Povieš, že to je dobre, toto vybavené. Ale tu nám sa dajú nájsť, že musíš hľadať dôvody, prečo sa o tom rozprávať, tak je to o to väčšia výzva. No a tak každý rok je to výzva.
Je to aj vec skúsu. Ja sa stretám s tým, že kamaráti, kolegovia, muzikanti mi posielajú svoje skladby a keď poviem, že sa mi to páči, tak že jaj, nie. Všetko, čo sa tebe páči, bude neúspešné. Takže možno máme toto spoločné, že my sme tí že my vieme vybrať dobrú semifinálovú skladbu, ale na finále teda očakávam, pani, že vy by ste mohli možno trafiť lepšie ako my dva.
Priznám sa, že ja už nemám tento grif alebo niečo podobné a už hlavne k tomu pristupujem tak, že páči sa mi, nepáči sa mi, ale nemám nejakú ambíciu vysvetľovať, že toto malo postúpiť, lebo je to lepšie ako to, čo naozaj vyhralo alebo niečo podobné.
Čo je ako možno...
Tam vlast do tých, do toho, čo nejakým spôsobom do tých konečných výsledkov prehovára toľko rôznych vplyvov, ktoré sú do značnej miery, by som povedal, skôr sociologického alebo iného rázu ako čisto hudobného, že nemá zmysel ako tomu pripisovať nejakú dôležitosť.
To by som chcel teda potrhnúť, že teda rozhodne hlavný dôvod víťazov nie je hudba. Že to je teda jeden z dôvodov, ale nie je určite hlavný.
Osobný práve príbeh,
to, čo
vizuál.
Bolo, presne, všetko okolo.
Je to, ako, ono čo je zaujímavé, celá Eurovízia vzniklo ako televízny projekt. To znamená, že je to projekt European Broadcast Union, niekedy zo začiatku 50. rokov a vlastne bol to prvý... dá sa povedať, live prenos do viacerých krajín, ktorý nebol športový, lebo niekedy, myslím, že v 1954. prvé športové podujatie, ktoré sa vysielalo v televízii, v priamom prenose boli zápasy s majstrovstiev sveta box, vo Švajčiarsku.
Box tuším, alebo niečo
nie,
také.
Nie, futbal. Futbal to bolo, hej. 1954 a hlavne IBU si zobrala dobrý vzor, že ako to urobiť. A to bola veľká cena vlastne festival v Sanreme. V Sanreme, pretože už on začal začiatkom 50. rokov a už chytil tak obrovskú popularitu, že už tuším niekedy v roku 53 ho vysielali viaceré krajiny. Že vlastne predchodcom veľkej ceny Eurovízie je festival v Sanreme. Vlastne na jeho, by som povedal,
základoch.
Biblii vlastne sa postavil celý tento kolos a ten sa transformoval rokmi a menil svoju podobu, ale tá základná ostala. To znamená, že je to kombinácia kvázi olympijského princípu, že reprezentuješ krajinu. A do toho ti vchádza rôzne systémy hodnotenia, hlasovania a podobne. V tých najväčších dobách tej festivalovej slávy, tých 60. rokoch, to bolo až na úrovni hlavu štátu. Tam španielský diktátor Franco vlastne zariadil to, že v ročníku, kedy súťažil Cliff Richard s pesničkou Congratulations.
69 to bol, nie?
68 alebo 69.
Vtedy dokonca bojkotovali Rakúšania Eurovíziu, no, lebo že nechceli byť s Frankom teda.
No, vchádzajú do toho rôzne politické, ako ono, je to odraz
vo veľkej miere, jasné.
Do odraz spoločnosti alebo odraz Európy vlastne, veď to, že vyhrali Juhoslovanie niekedy v druhej polovici 80. rokov, to už bolo to nejaké uvoľnenie, aj Toto Kutúňo, Insieme, 1990, akože prelom v rámci východnej Európy. Čiže to sa do značnej miery nejakým spôsobom podpíše na tých výsledkoch, lebo ľudia to hodnotia emočne a v tej emocii ti spracujú množstvo iných vecí ako to, že či tá pesnička naozaj má na to, aby prežila tento rok alebo túto sezónu a že či už o 3 roky sa budeš len tak pozerať, že a čo?
Napokon.
Lebo už toto všetko ti zmizne, ostane ti už len tá skladba a tam sa potom ukáže pravda, prečo vlastne je najúspešnejšou eurovíznou pesničkou Waterloo, pretože tá zafunguje bez ohľadu na to, že či ju máš spojený s tým, že ako v Brightone vyzerali vtedy Anifrid, Agneta, Björn a Benny. Čiže tam je ten hudobný základ, ale veľmi veľa víťazov sú takých, že nemusíš ako ono.
Abo napríklad vidieť. Británia vôbec nezjedla, že dostala úplne minimum bodov v tom ročníku, čo je zaujímavé. Keď spravilo tej emócii a tej politike, v podstate však minulý rok vyhrala Ukrajina. Tento rok sa to malo konať tým pádom v Kyjeve, ale Nedalo sa, nedá sa ešte stále. Marek, ty nám povedz, ty teda ako sleduješ tú Eurovíziu svojim pohľadom, v podstate celý tento náš meeting pri tom drevenom stole vznikol na tvoj nápad, tak čo tebe vraví Eurovízia?
Ja som bol vlastne len osamelý a nemal som sa s kým porozprávať o Eurovízii.
Zavolaj!
Teraz to nanúčim všetkým. No, podľa mňa Eurovízia je super pohľad presne do spoločnosti, ako hovoril Juraj, ale aj to, že ako sa vyvíjajú tie hudobné trendy, lebo my napríklad už dlhšiu dobu si myslím, že v Európe máme takzvané hudobné mocnosti, kde vlastne, že zo Švédska ide tá väčšinou tá najviac trendy popová hudba, alebo aj, že aj originálnejšia ako vo zvyšku Európy. Potom je tam tak Veľká Británia a možno Nemecko občas. A je zaujímavé vidieť, ako sa v tej Eurovízii ukazujú potom tieto vplyvy. A ešte taký paradox, že to, čo vyhrá v Eurovízii jeden rok, tak sa snaží väčšina štátov kopírovať v tom následujúcom roku. Že tá filozofia za tým, že neprídem s niečím originálnym do súťaže, ale okopírujem to, čo robil minulý víťaz, plus dám tomu niečo asi svoje trošku, možno. A teraz, keď som si tak pozeral, že čo tam je tento rok, napríklad Švajčiari, čo akože neutrálne Švajčiarsko, tak urobili pesničku o vojne, o tom, že nechcú byť súčasťou vojny, čo akože je taká samozrejmosť, vieš, takže nevieš, že prečo čo je rusko-ukrajinská vojna, tak zrazu sa k tomu vyjadruje Švajčiarsko, ale zafungovalo to
aj
v Lani.
Aj
Česi. Čiže je to taký paradox. No a čo sa toho týka ešte, mňa fascinuje všeobecne skúmať, že ako rozmýšľajú ľudia a Eurovízia ukazuje, ako rozmýšľajú ľudia v Európe, ukazuje, čo je akože taký stereotyp, ale platí, že ako uvažuje LGBTI plus skupina, že čo na ňu tak najviac funguje, lebo je verejne známe, že väčšina fanúšikov Eurovízie sú LGBTI plus ľudia. A kámo.
Nedoštudoval som si, neviem, OK.
A je vidieť, že niektorí niekedy tie krajiny vyberajú presne tých interpretov, že tento zaberie na široké publikum, že nielen na ženy, ale aj na mužov.
Ideme na to?
Presne. Môžeš vypustiť?
Toto je tvoj favorit, hej?
No, favorit toto nie, ale tak tento...
Ja som chcel si povedať, aby som ti poslal dve pesničky, o ktorých si myslím, že mňa zaujali, tak toto je určite jedna z nich.
Na tých ste sa zhodli vy dvaja.
No.
A inakšie to video idem prvýkrát, ja naozaj som všetky tie pesničky len počúval na streamingových platformách a povedal som si dopredu, že ja chcem, ako tá pesnička na mňa bude pôsobiť bez obrazu, hoci chápem, že obraz je veľmi dôležitý, ale v dnešnej dobe už v zásade tí ľudia, ktorí pripravujú tú vizuálnu prezentáciu na tom pódiu, už sú podľa mňa rovnocenní. Tam už neurobiš ten veľký rozdiel, že len tou vizuálnou prezentáciou by si ohromil natoľko, že to potlačí ten nejaký základný veľmi podpor.
Ja som ale nevyberal na základe toho, že by som mal tým na víťaza, ale na základe toho, čo ma zaujalo.
Okay.
Ja tiež ne.
To ma zaujalo.
Ja určite nechcem typovať víťaza.
Fínsko, pretože Fíni, tak máme ich tak zafixovaných skôr ako metalovú krajinu.
No,
tak
lordy.
Snažili sa to aj teraz tam udržať, že oni vlastne sú tvrdí, ale zároveň tie vplyvy tej tanečnej hudby a všetko takého teatrálno-gíčového už sú tak silné, že muselo sa to tam premietnúť a vzniklo niečo, čo ani neviem. No, ani s Fínskou to nesúvisí, ani s ničím, len je to zaujímavé a pestré.
Ale toto potvrdzuje moje tvrdenie. Vidíme tu presne oslobodzovanie LGBTI plus agendy. Nalakované nechty, odhalená hruč, alebo teda tri štvrte tela. Neviem to úplne posúdiť, ten zlomok.
Má taký zaujímavý tyk ešte s tým jazykom. V podstate väčšinou času má vonku.
Ale mne pripomína Lorda Tyriona z Game of Thrones.
Je inak zaujímavý fun fact, že je zakázané mať viac ľudí ako 6 na pódiu, lebo asi to tam nejak preháňali s prezentáciou. Nie, alebo...
Ono vždycky boli veľmi presné pravidlá. Bolo pravidlo, že musel byť, najskôr boli len solisti. Potom po určitom čase povolili, že môžu byť dvojice.
Živý orchester.
Bol povinný do roku 98, bol povinný živý orchester. Po určitom čase umožnili, že tam môžu byť aj iné zvuky, ktoré nevie orchester odprezentovať. A dlhé roky to bolo o tom, že musel si spievať v jazyku tej krajiny, ktorú reprezentuješ.
To potom bolo až do 90.
Do 73. roku tam 73. bolo. V 73. sa to zrušilo, potom sa na chvíľu obnovilo a definitívne, tuším, niekedy koncom 90. rokov sa vlastne zrušilo toto pravidlo. To znamená, že môžeš spievať v akomkoľvek jazyku. Ako v tomto prípade. A čo bolo zaujímavé a čo bolo pozoruhodné a to troška predbehlo možno tú dobu, lebo keď hovorím, že ide o to o národnú reprezentáciu, tak už v 60. rokoch sa stalo, že krajinu nereprezentoval občan tej danej krajiny. Čiže u nás najznámejší príklad, že v 68. Rakúsko reprezentoval Karel Gott. Švajčiarsko reprezentovala v 80. rokoch a aj vyhrala Celine Dion a tak ďalej. A tak
to platí pri autoroch, lebo tí sú ozaj, že to v podstate sú už týmy, tak ako na všetko, na všetky tie vystúpenia sú týmy, ktoré si vyberáš z katalógu, ktoré sa na to špecializujú, že na Eurovision show. A takisto sú týmy, ktoré sa špecializujú na to, aby bola vynikajúca eurovízna skladba a ty si ich zavoláš, urobia ti pesničku, preto sa niektoré podobajú a vôbec už nezáleží na tom, že či sú z danej tej krajiny, alebo čo, tak si povedal, Švédi jednoducho vedia robiť popové popevky, tak majú tam teraz tú Lorin opätovne, myslím, že dosť slabá skladba.
No ale čo je zaujímavé, ako to je možno, že to je troška zmena v tom, lebo kedysi naozaj si tie eurovízne pesničky zistil o nich, až keď si ich videl v tom prenose. Čiže tam mohla tá interpretácia veľmi pomôcť, ale takisto je ubližiť, ale dnes už vieš všetko dopredu a vlastne z tých štatistík na Spotify vyplýva, že Lorin je napríklad momentálne má najviac vypočutí, má ich okolo 47 miliónov.
To, čo som povedal, že o vkuse mojom nič nezmení na tom, že môže byť najúspešnejšia. Čo ma zaráža, tento rok som si to akože prvýkrát, myslím, že práve Dánsko, čo som spomenul, je toho príkladom, že vždy tam bolo také, že ten dotyčný musí spievať. Môžu tam byť back vokály, ale musí spievať, že musí byť jasné, že či vie spievať, alebo nie. A teda na to niektorí aj doplatili, lebo sa ukázalo, že je to s problémami. Ale mohli im tam pomáhať zbor, to všetko bolo. Ale tento rok, keďže tie vplyvy, ako sa dá kaziť v úvodzovkách hlas, do tej tanečnej hudby, respektive do popovej, sú už tak silné, že aj Eurovízia si povedala, že nejak to musíme pustiť volačo. Že niečo. A Dáni sú napríklad štát, ktorý je na tej úrovni, že s ktorým mám ja obrovský problém, lebo zväčša sú to vždy normálne pesničky, ktoré môžeme hrávať že aj v rádiu FM. A že čo s tým? Vieš, že my, aby to bolo
vypadá
jasné.
Vypadá zo šablóny.
No, pretože my si teda, lebo nie každému to musí byť jasné, v tom FM-ku si robíme tak trochu viac žarty z tejto celej show, že je to také humornejšie, ladené, úsmevnejšie. A z Dánska sa nedá robiť žarty, lebo je to zväčša
no,
dobré.
Gramotná pesnička.
Lebo je to normálne. Aj sme častokrát hrali, že sú to veci voze, že gitarovka fajn. A tentokrát Dáni prekvapili, pretože to, čo mu tam dali na hlas, ja vôbec neviem, že ako je možné, lebo on v tom momente môže hoci čo robiť, ale mu to...
Riley, ja to bol tento, môj druhý tento? Typ.
A Riley je Dán, aha, áno. Okay.
Ja si milím Dánsko a Norsko, takže ja som...
Na tomto sme sa obi dvaja trafili.
Na tomto sme sa zhodli dokonca obi traja, nie?
Nie.
No lebo je to fakt divné.
No. Toto si viem presne aj v našich rádiách zrovna.
To je všetko v poriadku, len ten efekt na spevie, ktorý tam príde, je tak výrazný, tak silný, že...
No chutné.
No tým chcem len povedať, že ten efekt ho doľaďuje. Aby to bolo vôbec prezentovateľné, tak ten efekt ho bude doľaďovať. A tým pádom už je to také, že...
Je to sa, určite ladenie, lebo akože tá prvá...
To doľaďuje a plus k tomu dodáva ďalšie tóny. Ten vokál, ktorý je, potrebuje, aby to bolo čisté. Takže ináč by to...
Videl si to naživo? Že či to teda zvláda, ako to je?
No áno, takto to je. Hej. Práve, že, tak som, že je to už podľa mňa také, že malinko obchádzame, že posláme pravidla. Ranice. Ja to rešpektujem, lebo veď ľudia to chcú, tieto hlasy takto.
Už len som hovorím, počul, že som sa sťažoval, tuším, to bolo pri nejakom vystúpení Black Eyed Peas, že však oni tam majú tú ladičku. A že to nie je ladička, to je efekt, to je moderné.
No to je, ja to beriem, len teraz hovorím, že bolo to pravidlo a pravidla sa posúvajú. Tak ako bol teda orchester niekedy, tak ako bolo nutné spievať, tak teraz už sa dá aj takto spievať.
Ale pani. Riley pôsobí ako na pokraji puberty, teda na tom prvom.
Možno mu to skáče.
Takže podľa mňa to celkom dobre uhráva.
Pre mňa sú dôležité tvoje informácie, lebo tým, že ja naozaj som to nevidel, ja nepoznám vizuálnu stránku tých pesničiek, tak dozviem sa strašne veľa teraz. Ďakujem tebe.
Cítim tú čarchu.
Dáme si kolečko fun faktov, ak môžeme. Takže, aby bolo jasné, tak 2023 sa bude diať v Liverpoole. Skladba môže mať maximálne 3 minúty. Hostuje krajina, ktorá predtým vyhrala, ale kvôli ruskej invázii to teraz Ukrajina nemôže byť. V 2017 Rusi odstúpili, lebo ich interpret nemohol vstúpiť do Kieva. Neviem, či teda to bol zakázané zo strany Ukrajiny, alebo Rusi nechceli pustiť, ale jednoducho okolo týchto sa to už točí niekoľko rokov.
Tam boli tie sankcie, takže preto.
A myslím si, že aj vyradili, tuším, nejakú gruzínsku pesničku, ktorá v názve evokovala a priamo hovorila smerom
lebo
Putinovi.
Lebo Eurovízia sa vždy snaží, ale je to zaujímavé, ale snaží sa o to, že byť totálne apolitická, takže nemôžeš ani odkazy v textoch a tak. Oni to tak ale dávajú, ale tak deje sa to. Ale keď je to už ozaj, že na hrane propagandy, tak vyradia aj tú skladbu. Aj.
My to v kuluároch nazývame, že pochytajme sa všetci za ruky, lebo... Môžem dopovedať?
Kľudne hovor.
Že v minulosti bol napríklad konflikt v tom, že už keď sa eskalovali veci medzi Ukrajinou a Ruskom, tak napríklad niektorí fanúšikovia vykrikovali pod pódium, keď spieval ruský reprezentant a opačne, že tam už to bolo aj medzi fanúšikmi, takže
už nabralo ten športovo rivalový nejaký charakter.
Už to bolo také, že viac politické a demonstrančné a podobne.
Myslím, že to je pochopiteľné, že to napätie tam bolo, ale hovorím, že snažia sa, takže občas sa stane, že vyradia nejakú krajinu len kvôli tomu, že poslala skladbu, ktorá je vyslovene politická. A teda nič. No. Ty si vybral Česko?
Ja som vybral Česko s tým, že...
Sa ti to páči?
Mne sa to aj páčilo, aj je tam presne ten odkaz a je tak celkom pekne schovaný, ale miešajú tam, že češtinu...
Štyri jazyky sú tam.
Štyri jazyky sú tam dokonca.
Čeština, angličtina, bulharčina a neviem, ktorý je ten štvrtý, angličtina.
A vizuálne sa to dostáči. Čeština,
angličtina,
ukrajinčina? Ukrajinčina, repuje sa v bulharskom jazyku.
Jo. Čiže... Aby som teda dokončil, tak v Eurovízii je zákaz zvierat na pódiu. Neviem, kto to teda skúšal, ak si niekto pamätá.
Niekedy sa deje, že tí samotní umelci napodobňujú zvieratá, takže to je dobré.
Presne to sa chcel povedať, že bol škrečok v koliesku, ale už chápem, prečo to bol človek a nie zviera.
Možno, že ty chcel demonstrovať, že by bolo dobré tam priniesť emu.
Z webu Eurovízii mám, že od 78 do 98 bol prikázané spievať vo svojom jazyku. V 57. bol poprask z toho, že Taliani sa na konci skladby 1 sekúnd boskávali, čo v 57. mohol byť poprask. Keď vyhral Conchita Wurst, ruskí politici boli otrasení, že to vypovedal smerovanie európskej kultúry, tak Conchita im odkázala, že ak si myslí, že mladý gej s bradou, ktorý sa rád oblieka do ženských šiat, môže priviesť celú Európu k zániku, berie to ako kompliment. A Norsko bolo posledné až 9 krát. Možno... Pretože sa nezúčastňujeme, alebo ako to vidíte so slovenskou účasťou v Eurovízii? Prečo tam nie sme?
No, je to finančná záležitosť, to znamená, v podstate na Eurovíziu vysiela člen EBU, čiže v tomto prípade je to rozhlas a televízia slovenská, sú s tým spojené určité náklady a pokiaľ to má mať zmysel, tak sú s tým vyvolané ďalšie náklady, pretože v rámci promotion a propagácie je treba vlastne toho interpreta promovať na rôznych akciách, eventoch a rôznym spôsobom. Ak ja to považujem za dobrú možnosť promovať Slovensko, len to nemôže ostať na bedrách inštitúcie, ktorá je podfinancovaná x rokov a nevyzerá, že by sa to nejako dramaticky zlepšilo.
Ako je možné, že sa potom Miro Šmajda nás...
No lebo Miro Šmajda si v podstate zaplatil všetko sám ako nejakým spôsobom, čiže naozaj naplno sa do toho...
Asi hrával dve leta svadby. RTVS
zapojila v tých 90. rokoch a potom počas dvoch ročníkov, kedy organizácia aj tie národné kolá, ale tam už vlastne tie peniaze v úvodzovkách došli v tom momente, keď bolo treba ísť mimo RTVS, to znamená ísť prezentovať vlastne tú našu skladbu prostredníctvom všetkých možných kanálov, nejakých hosťovaní toho nášho. No
práve, že to nie je len tak, že jeden večer alebo pár semifinále, to trvá v podstate skoro pol roka, alebo tri štvrte roka.
Naozaj ten
chodia.
Vysielateľ v podstate nejakým spôsobom financuje to, aby zaujal ten reprezentant tej krajiny čo najviac. No a naozaj v podmienkach RTVS, keď si máš vybrať, že či v podstate bude mať čo vysielať, alebo v úvodzovkách zafinancuješ niečo, čo krajiny ako Azerbajdžan si takto vyťahnú z ropného fondu.
Pre rodinu, myslím, že to tam je.
Miliónov, tak ako tomu nie je veľmi veľká šanca ako konkurovať.
Ja spomínal si toho Šmajdu, ale že potrebujem vyzdvihnúť dôležitý moment. Twins vystúpili na Eurovízii za Slovensko. Podľa mňa neexistuje lepšie spojenie. Eurovízia a Twins. To je proste... A pozri, môže byť úplne krásna ironická poznámka, motivácia pre ostatných do budúcna, že Twins to nakoniec dotiahli na spoluprácu so Snoop Doggom. Takže...
Je to dôležité pre teba, pre tvoj život alebo pre Eurovíziu? Lebo si to tak vyťahol.
Pre poslucháčov tohto podcastu, že netreba Twins, zabúdať na tento detail.
Nie. Ako, ja rozumiem, že Twinsky sú výborní ako terč pre kohokoľvek, kto si potrebuje nejakým spôsobom niečo, to je jedno čo. Ale oni v zásade, oni si to festivalovú atmosféru alebo Eurovíznu odskúšali, keď boli vokalistky u Terezy Kerndlovej. No a keď bola tá možnosť a boli v tej fáze svojich kariér, že si povedali, že idú do toho, no tak išli do toho, ale ja by som za tým ako nevidel absolútne žiadne, by som povedal, veci, ktoré by mali čokoľvek symbolizovať, pretože...
Ani nevyčnievalo, ani neprepadalo nejakým veľkým...
A aj z hľadiska výsledku to bolo tak isto. Ono sa ukazuje, že všetky možné spôsoby, ako delegovať toho svojho interpreta, sú možné. Nemci to robia naozaj systematicky tak, ako to Nemci robia. To znamená, že v prípade...
Pusti si Nemcov.
Pusti si Nemcov, a aby si vedel, že ako to vzniklo. Najskôr bolo predkolo, kde prostredníctvom TikToku mali vlastne tí nejakí začínajúci alebo také ešte menej známi interpreti. Možnosť z nich ten víťaz sa dostal medzi tú elitu. No a potom jednak hlasovalo sa v Nemecku, ale Nemci zorganizovali hlasovanie odborných porôd asi v 7 krajinách. Vrátane pobaltských krajín, čiže nielen Švajčiarsko, Rakúsko, ale tam hlasovali Nemci, nie aj Fíni. Určite tam bola nejaká pobaltská krajina. A až takýmto konsenzom napokon bude reprezentovať Nemecko, z môjho pohľadu veľmi zlý klon Rammstein, ale je to kapela, ktorá už má na svojom konte asi 10 alebo 12 albumov a do tej pesničky...
Čo hovorí za všetko, posledné, nepoznáme.
Z posledného albumu, ktorý bol v Nemecku, sa dostal na prvé miesto v albumovej hitparáde niekedy koncom minulého roka. Ale okay. Naozaj, že niekedy aj ten maximálne by si povedal, že ten najvedeckejší prístup ti vygeneruje z môjho pohľadu nie príliš dobrý výsledok. A potom môže prísť niekto, že si povie, že je tam niekto, ktorý má tie kompetencie, že ja rozhodnem, budem za to zodpovedný, že bude to tento a môže to celé vyhrať.
Títo sú z obliga, nech ich bolo koľkokoľvek tých ľudí, čo to dali dokopy to kolo, tak sú z obliga, lebo to chcú ľudia, je to vybavené.
Ale je to dobrý nástroj na PR, že keď hlasujú štáty, ktoré sú okolo teba, nemusí tam byť politický kontext, hoci často je.
Ale, to je lobbying, to je presne ten
lobbying.
Ale
presne, že budú už vedieť tú pesničku, dostane sa im do uši, už za ňu hlasovali, už raz vyhrala nejaké to predvýber. Takže
už si stojíš za svojim výberom.
A už keď sa to objaví a stále sa im to bude omielať, tak už sa to, je istota, že to neskočí posledné.
Veľmi úspešní zatiaľ neboli, lebo keď, ako vrajím, ja som si pozrel tie štatistiky, kto má na Spotify najviac, tak oni majú niekedy okolo 3 miliónov, čo je teda, ako nepatrí to k tým najslabším, ale na to, že je to nemecká kapela, ktorá funguje už x rokov, že oni majú tuším nejakých 30 videoklipov natočených a ešte neviem s kým všetkým. A naozaj to, čo povedal Paolo, ako prvýkrát som ako zaregistroval to meno. Čiže na to, že sú natoľko skúsení a natoľko v úvodzovkách úspešní v rámci Nemecka, nikdy neprekročili hranice Nemecka.
Koľko kapiel, áno. Okrem toho Rammsteinu to naozaj tých kapiel není veľa. Ešte by som pustil Austrálčanov, lebo to je tiež niečo také, že tiež chceli spraviť vlastne disco metal a už teda...
Ale je dosť nahnevaný, asi mu to nevolá celkom dlhý čas.
To bolo ostrihali. No, ale je to proste, že vlastne diska Čína. Potom tam je šialený breakdown a teda takto nová kvalita vzniká.
Neočakávajme tu, že by to malo byť fakt, že to, čo odzrkadluje teraz hudba, alebo už len Rihanna, Beyoncé, už si myslím, že sú ďaleko, akože ďalej.
Ako určite,
takže,
ako...
takže toto je otázka. Odzrkadluje no? výber skladby skús krajiny?
Nie.
Vôbec.
Nie, no zober si Chorvátsko. Máš pocit, že toto je prevláda... že toto je prevládajúca chorvátska tvorba? To,
počkaj
teraz
ešte,
bude reprezentovať?
V tejto Austrálii to je smutné, že práve Austrália, keď začala byť súčasťou Eurovízie, tak prinášala taký nový vietor v tom, že konečne neprichádza nejaká oblúda, alebo nejaký bizár, alebo škrečok v koliesku ľudský, a hoci čo iné, ale že reálne oni to zobrali vážne, normálne, že popové veci, bol tam Guy Sebastian, ktorý vyhral austrálsky Idol, veľmi úspešný spevák. To je presne ako keby napríklad Kelly Clarkson bola súčasťou Eurovízie. No a potom prišlo toto, čo osobne práve, že najväčší gíč do diaľky, túži po tej nádeji, neviem čo. Čiže je to také, že oni ako keby už zistili, že sa neoplatí dávať nič kvalitné.
Tak Briti to zistili už veľmi dávno a oni, pre nich to je teda taká istá show asi ako pre nás no. v rádiu, že
Ono v zásade tým, že má to ten princíp toho, nazvime to, olympijského hlasovania alebo športového zápolenia, tam sú paradoxne v nevýhode tie veľké krajiny. Pretože a to bolo najmä to obdobie, kedy zrazu sa objavilo v súťaži, že 7 krajín z pôvodnej Jugoslávie. Tak ako oni si vzájomne s výnimkou Srbov a vlastne Chorvátov alebo Srbov, ono, si vzájomne dávali body, čiže to bol blok krajín, kde si mal zaručené, že minimálne ti to dá taký výsledok.
Čo deje teraz, že Malta, proti, Gréci, Cyprus.
Ale proti Veľkú Britániu, pokiaľ to nebola naozaj, že výborná skladba, ako bola dajme tomu Katrina and the Waves alebo niečo podobné, no tak ako radšej dám hlas svojmu susedovi, ktorý mám šancu, že dá hlas mne alebo niečo podobné. Čiže oni už teraz, keď napríklad, a zašlo, a samozrejme organizátori to zistili, takže oni už teraz v rámci športovej terminológie urobili, keď nasadzovali tie semifinálové kolá, tak normálne ich rozdelili do košov, aby sa nestalo, že v jednom bude práve takáto skupina krajín, ktorá si navzájom môže ako nejakým spôsobom hlasovať. No a zároveň platí, že veľmi kvázi určitú výhodu majú krajiny, kde sú silné diaspory v iných krajinách. To znamená Turci, v Nemecku, Bosniaci, kdekoľvek v Európe alebo niečo podobné. Lebo tí sú motivovaní, že hlasujem v Nemecku, ale budem hlasovať za svojich.
Za svojich, jasné.
No, ale my tým, že máme najviac našich ľudí je v Amerike a v Británii, tak bohužiaľ...
Alebo v Česku, ale teda tí nám nedajú. No, lebo...
Tak ako my z toho veľa neurobíme. Čiže do vlastne celého tohto systému nejakým spôsobom aj tieto faktory vstupujú a s tým nič neurobiš, pretože to naozaj ani zďaleka nie je len hudobná záležitosť.
Ale teda fakt, že najhoršie, čo je, aj keby sme sa tam dostali, tak keby sme to vyhrali, tak myslím, že by to bolo otrasné niečo, pretože ten rozpočet všetkých inštitúcií by bol tak zaťažený, že ja si myslím, že dosť veľa tých hráčov tam sa modlí, aby to ich nejaký ale finalista nevyhral.
Stalo sa to už a že vraj bola skladačka potom, že iné krajiny sa na to skladali,
to
aby to mohlo
lebo
byť.
To je neuveriteľné.
To sú obrovské fakt, peniaze, ktoré idú do produkcie. Akože,
nedáva do toho peniaze tá vysielateľská únia, keď sa to nedá, keď to nevie ten štát zorganizovať?
To ale nie je to, vieš, ako olympiádu. Tak
to je
nejdeš,
takisto, ako keď chceš organizovať športové podujatie určitej veľkosti, musíš mať na to peniaze rozpočet. Čiže ja, keďže stále pôsobím aj v rámci futbalového zväzu, tak ako je pravda, že my maximálne podujatie, ktoré vieme urobiť, je to majstrovstvo Európy do 21 rokov. Ďalej v podstate nemáme nárok. Aj keby náš tým bol, ako boli Česi svojho času, že boli druhý v rebríčku FIFA, tak aj keby nám sa to stalo, ja si to želám, tak nemáme najmenší nárok organizovať iné podujatie ako toto, pretože naše infraštruktúrne a takisto aj finančné limity to jednoducho neumožňujú. Kde u nás máš halu pre 10 000 ľudí alebo proste niečo podobné, ktorá ti takéto niečo ponúkne a všetku tú techniku, technológiu a úplne všetko, čo je s tým spojené na to, aby si vyrobil signál a proste čokoľvek tak, aby to bolo porovnateľné s tými produkciami, ktoré sme vyšli videli predchádzajúcich.
A Chorváti investovali do tohto. Ktorý z vás to povedal, že ako chorvátske horky žeslí, že?
No, je to niečo, čo podľa mňa ako je...
Neberie sa to úplne vážne.
Ale mne to napadlo tiež, hej, keď som to videl prvýkrát, že horky žeslí, že je po chorvátsky.
Teda dúfam, že sa neberú príliš vážne. Ak by áno, tak...
Ale obraz vidím prvýkrát.
v originálnom klipe tam lietali na jadrových raketách. A...
Ale je možno, že toto všetci...
Chlopy na hrudi má prirobené, alebo to má svoje?
Ľudia, ktorí pôjdu do Chorvátska, budú toto teraz počuť v rádiach tam, že cez leto je možné, no?
Ale ja neviem úplne identifikovať, či je to, že Lukašenko, Hitler, alebo všetci dokopy.
Asi to má byť, že...
Vôbec to neriešim.
Alebo Putin.
Autorita, nejaká autorita, nejaký... No...
Ja si
ale vieš, kedy by nastal koniec Eurovízie? Keby reprezentovalo Slovensko Lajba.
No, to by bolo... Akože už sa všelijaké veci udiali. Nie je to tak dávno, že čo sa tam objavili hoverfóny, čo som si hovoril, že to už je také, že náhrane. No ale vybrali pesničku, ktorá bola definitívne najhoršia z ich tvorby, ktorú mali, takže všetko bolo v poriadku. Ale tá kapela má také dosť veľké ambície, takže udialo sa to. A neúspešne samozrejme tak. Ale to, k tej hale, že pre 10 000 ľudí, tak nám sa podarilo, je to pomerne známa už historka, ale RTVS nás s kolegom raz vyslalo, keďže bolo finále vo Viedni, je to najbližšie, čo kedy bolo, tak sme sa tam išli pozrieť. Je pravdou, že ten, kto nás objednával tam, tak pozabudol nám kúpiť lístky na tú show, takže sme sa dostali iba tam, kde rozdávali kávu pre novinárov, ale tak to už je súčasť toho príbehu. No ale, že to nie je, že semifinále a finále, že tri večery, tak tam je niekoľko dní, oni to všetko skúšajú, to sú nekonečné skúšky, plus, keďže oni to živia a tí ľudia tam prídu fakt z celého sveta, že to tam nie je kompárs, aj keď to tam môže javiť, že to je kompárs, lebo tak sa málo kto môže baviť na takú hudbu, že tak veľmi, ale ozaj tí ľudia tam prídu a tešia sa z toho a tých potrebuješ zabaviť, tak tam funguje vedľa tej haly, bolo normálne mestečko, kde to žilo, diskotéky, bar, všetko
úplne také isté.
Niečo takéto a to si predstav, že mesiac živíš. A toho merchandise-u, to ja som v živote toľko merchandise-u nemal, že od nikoho dostali celé igelitky, nie, myslím, že to neboli igelitky, že už tedy to bolo také ekologickejšie, rôznych kravín, ktoré mali eurovízne logo a fakt, že to je, no, ten rozpočet...
Kľúčenka je taký basic.
Kľúčenky, tam bol CD-čko, nejaký DVD-čko. Notes a všelijaké také veci, možno, že šampóny.
Aj tie jednotlivé krajiny vás takto ako motivovali?
To Eurovízie nám to dalo, takže... To... Čiže nemôžete ísť sa pozrieť na skúšku, tak, my sme sa chceli len na skúšku pozrieť, to nebolo, že na finále, že na skúšku. Sice sa nemôžete, mohli sme si kúpiť lístok, ktorý bol fakt, že drahý, že to, tu sa bavíme, že ten vstup, jednak je ťažké zohnať tie lístky, ale že to sú porovnateľné veci, ako keď ide pomaly na YouTube, že tie ceny lístkov. Že to už svedčí o tom, že stále je o to záujem. Lebo...
A kto zaplatí, ja neviem, že 150 eur za to, že vlastne uvidí možno jedného interpreta, ktorého má tak rád, že vlastne za koho zaplatí?
To myslím, že vôbec tam nejde o to, že koho vidíš, komu tlieskáš, ale že tá atmosféra tam, tí ľudia sa fakt tešia. To ja to
ono,
cítim.
Ono už vznikla komunita ľudí, ktorí už sa dlhodobo tomu venujú a chodia po tých finále. Ja poznám Slováka, ktorý je určite najviac v Eurovízii, volá sa Jano Winkler. On prispieva na jeden český portál Eurosong.cz a on normálne... Keď sme vlastne ešte v tom 2008-2009 chceli nejaké historické zábery, tak ako on bol ten zdroj, odkiaľ sme čerpali a púšťali sme tam tie ukážky z tých ako pradávnych dôb z rokov 50. a z rokov 60. A napríklad skupinu Genghis Khan našu obľúbenú, ako v rámci eurovíznej histórie, čo boli Maďari, ktorí emigrovali do západného Nemecka. Čiže existuje v rámci Európy, vlastne už vznikla komunita ľudí, ktorí žije týmto Eurosongom v podstate kontinuálne. Čiže tí ľudia už sa aj tešia, že sa opäť po roku stretnú.
Ale oni sa vedia, že strašne uraziť, keď sa pomýliš v nejakom fakte. Strašne táto komunita.
Že takých tých...
Myslím, že diehard. Tak militantný všetko. Prepáč, že som ti za to...
Neviem, či sú diehard, ale sú hákliví na to, keď si z nich niekto akože v vôdzovkách robí srandu. Ale... To u mňa ako je dôkazom, že života schopnosti toho projektu, pretože keď si vieš vybudovať komunitu ľudí, ktorá sa tomu venuje, ale naozaj, že už 10 ročia, Že to nie je, že teraz je veľký boom, ako bol, dajme tomu, v tých 50-tych, 60-tych rokoch, ale že to už naozaj pokračuje a aj sa mení ich správanie, vnímanie, ale ten princíp, že prídem tam s národnými vlajkami a keď ten náš interpret, tak ako mávam do tých kamier, ukazujem, že áno, že je tam tá podpora alebo niečo podobné. Čiže je to nejaká svojím spôsobom v úvodzovkách určitá podoba, veľmi pozoruhodná a svojím spôsobom bizarná proste športovej olympiády.
Ja som vždy bol v šoku z toho, že my keď sme to začali robiť potom to moderovanie, že pred ľuďmi si zober, že ten prenos finálový mal okolo 4 hodín. Teraz to sa snažia skrátiť, lebo už za 4 hodiny je bolo dosť. A my sme zavolali ľudí do štúdia číslo 5 v rozhlase a tam na toto sa prišlo pozerať a na nás, ktorí tam sedíme iba v podstate, iba do toho rozprávame, posunutý zvuk a tam prišlo, ja neviem, 200 ľudí. Že úplne, že...
Ale oni prišli kvôli vám. Oni neprišli kvôli ale hudbe.
Záleží. Vieš, že keby to bolo ozaj, že tak niečo nepozerateľné...
V sobotu večer máš obetovať 4 hodiny, to musí byť niečo viacej.
Že tiež si nemyslím, že by sme v tom zohrali rolu, no, tak nejako asi hej, ale že takú tú zásadnú. A udialo sa to niekoľkokrát. Tí ľudia tam s nami zostali do nejaké pol jednej, do 1:45, že kedy boli výsledky. Kolega už teda zaspával, ale tí ľudia, niektorí tiež zaspali. Ale fakt, že bolo to úžasné. No a to je vlastne dôvod, prečo v tom pokračujeme teda aj tento rok zase s ľuďmi. A som zvedavý.
Aj sa tam prejavili nejaké fanošikovské, nazvime to, skupiny? Že...
Nepamätám si už, že kto to presne vyhral, ale možno, že to bolo, ja neviem, teraz trestnem, že Portugalsko. A my sme tam mali asi 8 ľudí z Portugalska. Ten daný večer, takže oni stali a boli úplne dojatí, my sme sa s nimi fotili a vieš, sú tam niektoré tie veci také, že no nemôžeš to predpokladať. A tešíš sa z toho, že keď to vidíš, no a teda ozaj, že prišli ľudia z tej krajiny a tí im držali palce, vôbec netušili, že čo my rozprávame, že to im tam niekto iba prekladal v rýchlosti nejak tak simultánne, ale bol to pekný večer. No?
Ale prepáč ešte, že keď sa bavíme o tých komunitách, tak je paradox, že práve, a to som si vďaka vašej relácii uvedomil, že je jedno, aký má človek názor na Eurovíziu, či je úplne, že ultra veľký fanúšik, alebo práve, že to ultra veľmi zhadzuje, alebo niečo medzi tým. Vždy to má proste nejakú komunitu, na ktoromkoľvek pole je ten človek. Že je to...
Má to relevanciu.
Áno, že stále to bude fungovať.
Najhoršie je nevšimnúť si umenie. Áno, keď áno. Polarizuje umenie, tak je to vlastne dobré umenie. Ty si vybral teda aj Rakúsko, že?
Áno.
Tak povedz mi, čo sa ti na tomto tak zdalo.
Jednak táto prvá slečna mi pripomína Noru Ibsenovú z Folk Rapu, tak
okay. Pozdravujeme.
Je to tak milý príbeh, taký bizarný, tak že nie je to ten bizar, ktorý ťa odradí, ale je to také, že okej, okay, má to ideu, spievajú tam o spisovateľovi Edgar Allan Poe a to je celé. Ale má to proste svoju identitu, idú si svoje a nie je to nejakým spôsobom to zase nevybočuje do nejakého extrému. A toto ma na tom tak oslovilo, že je to vtipné, je to fajn, neberú sa vážne, určite to nevyhrajú.
Ako to bude vyzerať na pódiu? Lebo ako toto je, ten klip je vystavaný, alebo je ako kvázi herecká akcia.
Videl, ale už si nepamätám, že čo sa tam dialo. Myslím, že tancujú.
Lebo vždy, každý rok je na Eurovízi niečo také, čo sa snaží mať popevok. Taký, že ľahko zapamätateľný, jednoduchý, takzvaný pre neandertalcov.
A v Lani, ča.
Napríklad. Ale v Lani boli také vlky, nepamätám si už teraz názov, ale pesnička sa volá Give That Wolf a Banana. A strašne to pripomínalo... Ilvis, what does the fuck say? Ale toto bolo také, že ťažšie elektro a bol tam iba popevok o tom, že ako robí ten vlk, alebo ako sa volá ten vlk a že čo je. Čím sa živí.
Takže je tam nejaký patent, ktorý sa vlastne kopíruje.
Áno, dokonca.
A to je v podstate ono.
A tak sa la, divu funguje, vieš, to môžeš, či to je v gréčine, alebo aj v slovenčine, la, je jednoducho funkčné.
Keď chceš dostať ucelený obraz o tom, že čo funguje v Eurovízii, tak keď bola Eurovízia vo Švédsku a moderovali to Mans Celmerlöw a Petra Mede. Urobili pesničku, kde vlastne zhrnuli všetky eurovízne kliše dokopy. Bolo to brutálne. A oni to nazvali akože víťazný vzorec. A boli tam, že lokálne nástroje, presne, že over the top production, ľudský škrečov v koliesku, toto je ináč moje asi slovné spojenie dňa. A zalúbená dvojica, dráma, nahé tela, alebo teda polonahé tela.
A nejaké mierové posolstvo.
Mierové posolstvo, všetci sa máme radi, pochytajme sa za ruky a presne, že toto video, keď si ľudia nájdu, to je celý obraz o Eurovízii. Akože čo sa týka takých tých
že čo vzorcov, funguje, no? Že čo funguje. No tak ono, v podstate tí ľudia, ktorí sa snažili, tie kapely, ktorí sa tam veľmi snažili dať niečo také, že pre svoju krajinu až tak, že identické, alebo niečo tak vyextrahovať z toho všetkého, málo kedy uspeli. Že zväčša tie veci sú
univerzálne. Musia mať presak.
Že, aby sa v tom aj nejakého pani z Hriňovej alebo čo vedela nájsť a nie, že by to záležalo na tom, čo pošle, ale ozaj myslím, že my nemôžeme posielať, že ani tento rok, teraz neviem.
Myslím si, že môžeme, ale je to tak, že vlastne všetky tie krajiny, ktoré dajme tomu, že vysielajú ten prenos, tak ako budú v jednom balíku, ako jeden hlas.
Čiže pokiaľ nebudeme si, mať že zvlášť, možnosti, no, že tak sa mi zdá, že je to tam podmienené.
Nemáme vyhlasovateľa v podstate, no.
Čo si myslíte teda, že nakoľko to má kopírovať ten vkus, nie krajiny, ale teda nakoľko to má, povedzme, keby sme sa išli prihlásiť s našou skladbou Slovensko, nakoľko to má znieť slovenské a nakoľko sa máme práve že ťahať k nejakému európskemu vkusu?
Ja si myslím, že vôbec toto netreba brať do úvahy. Ak má Slovensko nejakým spôsobom zapojiť, tak pre mňa má oveľa väčší zmysel, aby vznikol systém, kde dostanú niekto, kto bude mať chuť, možnosť proste urobiť pesničku a vyprezentovať ju. Najprv dajme tomu v našom časopriestore a dať mu dostatok finančných prostriedkov, aby ju mohol prezentovať aj niekde inde. Ale či to bude v úvodzovkách kompatibilné s nejakou našou scénou, alebo nie, si myslím, že nie je vôbec podstatné. Podstatné je, aby tá pesnička bola dobrá. A kľudne môže byť v úvodzovkách šmrcnutá francúzskom, lebo v konečnom dôsledku a práve ten čas je ten najnemilosrdnejší súdca. Všetky tieto v úvodzovkách vizuálne extravagancie každým dňom, každým mesiacom, každým rokom takto idú do úzadia a v pamäti ti ostane napokon len tá pesnička. A jej kvalita napokon rozhodne o tom, že či tá pesnička, akože či je to dobrá pesnička, alebo či je to len produkt, ktorý má zmysel, akože naozaj ten sezónny tovar. A potom je jedno ešte aj, aký bude výsledok v tom finále, lebo neviem, či je to tak, ale svojho času, keď som si sledoval alebo robil nejaké rešerš o Eurovízii, tak Hore hronie od Kristýny, ktoré vypadlo v semifinále niekde medzi poslednými piatimi boli, tak v prvej 20-ke najúspešnejších videoklipov na oficiálnom kanáli na YouTube Eurovízie bola Kristýna s Hore hroním. Čiže neprinútiš ľudí, aby si opakovane alebo dlhodobo púšťali niečo, čo ich neosloví. Na to neexistuje, proste neprinútiš jednoducho.
Máte teda z prvej nejaké typy, že čo si pamätáte z tých víťazných skladieb z minulých rokov?
Ja ešte doplním Juraja, že ja si myslím, že treba úplne opustiť filozofiu toho, že niekto ide reprezentovať. Že nejakú slovenskosť do toho dávať, keď sa povie...
Ideš reprezentovať Slovensko, ale nejdeš reprezentovať Slovensku v úvodzovkách kultúru, tak, alebo áno, nejakú tak, slovenskú presne. Hudobnú tradíciu, alebo
čokoľvek
si povieme. A dať tam
fujaru a kroja, detvu. A keď sa pozrieme na napríklad Lorín, bola moja asi najobľúbenejšia víťazka, lebo to bolo oproti ostatným nahony ďaleko. A bolo to zaujímavé, nebolo to úplne také pregičované. Problém, ktorý mám teraz s Lorin, je ten, že síce je favoritkou aj stavkových kancelárií, aj streamingových služieb, ale ona teraz vykráda samu seba, lebo je to zabralo v minulosti a teraz má pesničku, ktorá je na tom istom podklade, len s inými tónmi.
A spomalila, myslím.
Ale to mystično a to vystupovanie a prievan s rukami, to všetko tam je, plus dlhé nechty.
A prvýkrát tušíme vidno do tváre. Alebo to sme vtedy nevideli ani raz, že ako vyzerá v reále, tak teraz je...
Ale je tam, stále tam hmla a meteorologické faktory. takže toto ma tak sklamalo. A Marcel Merlov bol dobrý, lebo to bolo zase iné, že podľa mňa sa oplatí na Eurovízii urobiť niečo, čo by mohlo byť, že popovo trendy a zároveň nebyť úplne generický. A to je tá výzva podľa mňa.
Že... No, to je asi aj ten Maneskin, nie?
No.
To je čistý rock and roll, ale s tým presahom, že vlastne tam je nejaká popová extravagancia v tom a tá taliančina, ja som si vlastne až pri nich uvedomil, že vlastne však to taliančina je úplne rock and rollový jazyk parádny.
No, uvedomili ste si, že tá ča-ča-ča je vo finštine?
Nie.
Nie. No?
Nie.
Je vo finštine.
Ja. Lebo ča-ča-ča funguje vo finštine.
Konečne môžem povedať, že viem po finsky. Ale presne, že ináč mám takú storku, že som bol stavkovať na Eurovíziu, keď vyhral Maneskin, ale nestavkoval som na Maneskin. Ja som úplne niečo iné, čo ani nedopadlo dobre. Ale Maneskin som presne, ja som starostlivo vyberal pesničky, som si robil tak akože, triedil som to, že toto by mohlo vyhrať, toto by nemohlo vyhrať. Maneskin som úplne zavrhol, len preto, že to bolo v taliančine. A nakoniec, keď si to tak spätne uvedomím, tak Maneskin je proste Rasmus 2.0, že to máš, že niečo, čo tu bolo, posunieš to trošku ďalej a predvedieš to novej generácii, dáš tomu nejaký popový feeling a už
Rasmus?
To máš.
Akože fínsky Rasmus?
Áno, áno.
Však ale ty spievali po anglicky.
Áno, ale oni mali aj, Maneskin mali aj anglicky, už nie na Eurovízii, ale na albume už majú aj anglické pesky.
Dobre, ale Rasmus bol skôr taký one hit wonder, nie? Že oni vlastne mali dve skladby, mali známe.
Dva albumy.
No, a z toho mali ale že možno dva hity, no, alebo mali, tak nie? In the Shadows a druhý bol.
Mali Sail Away. Dobre, teraz okay. Si ma dostal.
No, že už teda ja neviem, tak možno v mojej bubline, ale ten Maneskin sa akože rozpočúval. Chodia teraz po letných festivaloch, že normálne ich máš kde vidieť. A
paradox je, že boli nominovaní na Grammy, čo ma normálne, že bytostne boli. Ale napríklad Pitchfork im dal v rámci recenzie iba dve hviezdičky z piatich, alebo dva body z desiatich. Teraz neviem úplne presne tú mierku a stále je to zlé. Že je to presne zase je to polarizujúca záležitosť.
No ja ich mám rád.
Aj ty mi lámeš srdce.
Stenu dáme preč.
Stenu dáme sem.
Nám sú ukradnutí. Fandíme im, zároveň nám je to.
Nie, ja kvítujem, kedykoľvek, však ja som srdiečkom stále rocker a ja kvítujem, keď niekto sa nehambí ten hard rock sa snažiť dotiahnuť fakt ešte do tej telky. Však vlastne aj Peter Cumorik nahral album a je absolútne hard rockový, veľký vplyv Maneskinu tam cítiť a ja si to vážim, že niekto to stále skúša, lebo akože rockery už tu, akože to nikoho vlastne nezaujíma. Iba to už čo bolo. Nový rok v podstate nikoho nezaujíma.
Ale to príde skôr či neskôr, ako máš určitým spôsobom vlny, kedy ako naozaj ten generovaný zvuk sa jednoducho, ako sa hovorí, že preje. Ty potrebuješ nejaký nový impuls, nové čokoľvek, veď všetky tie možné...
Po 80-kách prišli gitary.
Áno.
Tak, teraz budú musieť opäť prísť.
Ja
som vnímal Billie Eilish, že to je ten taký novodobý grunge. Že tiež sa ako keby
prejela
už hip-hopu a zrazu prišla tá depresia, ale podklad nebol Hej Cobainová rozhorúčená gitara, ale že ako keby taký podobný nejaký...
Ale teraz prichádza napríklad trance do populárnej hudby, čo robí Calvin Harris z Ellie Goulding teraz v pesničke Miracle. A to je tiež zaujímavé, že presne ako hovorí Juraj, že tie veci sa tak cyklicky vracajú, ale vždy s nejakým iným spinom. Čiže možno sa dočkať aj toho hard rocku práve vďaka Maneskin. Ale keď už mám argumentovať proti Maneskinu, tak akože Mando Diao... Mando Diao zo Švédska je podľa mňa oveľa lepší hard rock ako Maneskin.
Dajte si niekedy podkaz o tom. Ja inak poviem takú vec, ktorá tu ešte neodznela a to je, myslím, že pre pamätníkov celkom zaujímavé, pretože neviem, či ste zachytili, ale Frankie Goes to Hollywood vystúpia na otváraní vlastne finálového večera.
No, lebo sú z Liverpoolu.
A je to po, ja neviem, v 80-kách, keď boli asi naposledy takto spolu, že to je fakt, že neuveriteľná vec. Ale pre pamätníkov, vidím na vás, že mi to neurobilo nič.
Hľadám.
Ale už len to dáva...
Ja viem, kto je Frank.
Ale už len to dáva taký, že punc, že niečo to znamená, lebo toto je fakt, že impuls pre tú kapelu, že práve toto, že všeličo iné mohlo byť, ale toto. Tak...
Ono, pozor, nech už tí interpreti dopadnú akokoľvek. Ale ten event v rámci Európy, a nielen Európy, proste sleduje 100 milióny ľudí. A keď len nejaké promule z toho tú kapelu, alebo toho interpreta vníma, alebo niečo podobné, to je také promo, ktoré v dnešnej preinformatizovanej dobe v podstate nemá šancu získať, pokiaľ nie si americká alebo anglická hviezda s nejakým silným finančným zázemím. Proste nemáš. A špeciálne z krajiny, ako sme my, alebo z iných. Ako nikdy v živote sa nemá šancu dostať do hlavného vysielacieho času relevantnej televízie v krajine, ako je Veľká Británia, Nemecko, alebo proste čokoľvek. Ako, no. Čiže tam, keď už len tým, že ten celý svet sa internacionalizuje a už vznikajú rôzne siete špecializovaných agentúr, ktoré sa špecializujú na rôzne hudby, získaš to, čo by si za normálnych okolností nikdy nemohol dosiahnuť. Čiže preto aj ja sa prihováram za to, aby Slovensko sa pokúsilo vrátiť sa do tohto systému, pretože pri všetkých bizarnostiach, nezmyselnostiach a podobne je to naozaj nástroj na to, ako v úvodzovkách niečo odtiaľto môžeš dostať je, ako smerom von.
Vieme, nielen, ale, to, nielen hudba, to nevieme povedať, ale že nielen hudba je zaujímavá, že v podstate to pozerajú aj ľudia, ktorí robia ozaj, že televízne prenosy, lebo to je, v tomto smere je to absolútna topka, že tam je ten tím, ktorý fakt, že robí len toto, že chodia každý rok ten istý tím ľudí, ktorí to majú jednoducho zosynchronizované a tam vidí, že čo všetko, ako sa posúva technológia, že čo dokážu. Je pravdou, že posledné roky ako keby sa tam stenšovali náklady, že už to nie je také okázalé, ale to, že sa tam udeje, že v podstate máš pódium, ktoré je plné vody a 4 minúty alebo 5 minút na to zrazu to pódium horí s úplne iným interpretom, je z technického hľadiska, že absolútne, že ľudia, ktorí to pozerajú a robia niečo podobné, tak im tam odpaluje dekle, lebo to je, že čo za tým musí byť produkčné práce, že čo už sa tam deje, tak ako umeleckého hľadiska, to nemusíme hodnotiť, ale že aj toto, že fakt asi žiaden program nemá až takúto technickú vymoženosť, ktorá sa tam ukazuje.
Ale čo sa týka toho, že vráťme Slovensko naspäť do Eurovízie.
Som za.
Make Slovakia great again. Tak ja si myslím práve, že toho bizáru je čoraz menej. Že teraz aj keď som sa snažil vytriediť, že čo by mohlo byť dobré, urobil som si svoju top 10 a že čo je také, že dobrý bizár, tak som tam našiel veľmi málo. Že skôr je tam, že priemerné
pesničky. Už je trend taký pár rokov. Že to je presne, áno, že tak, áno, že je, 5-6. Už je to problém si robiť z toho žarty, lebo ozaj sú to bežné pesničky, ktoré počuješ v rádiu a verím tomu, že aj tento rok sa tam niekoľko, dajme tomu, že 5 skladieb ocitne v playlistoch aj slovenských rádií, že to je bez problémov, lebo je to ozaj taký ten pop, ktorý v podstate neurazí, ale...
Priemne sa stratí v tých rádiách.
Je to v poriadku.
Je to Francúzsko tiež adept do slovenskej rádi, podľa teba?
Ja si myslím, že áno, minimálne Fan Rádio by ho mohlo hrať, keďže má francúzske korene.
Už asi nie.
To už má veľmi
málo.
Ale ja som si urobil ten rebríček top 10 a potom som si to porovnal s tým, že aké šance dávajú stavkové kancelárie mojim pesničkám.
No hovor.
Z mojich 10 pesničiek je 6 na chvoste. Čiže... Francúzsko je na 3. mieste, ja ho mám na 1. Čiže myslím si, že to vyhrá. Teoreticky by to mohlo vyhrať. Potom je tam Ukrajina, ktorú ja mám v popredí. Ja ju mám na 3. Aj stavkové kancelárie ju majú na 3. A Lorin je na 1. a u mňa je na chvoste. Takže...
Mm-hmm. Ale lebo je nevieš odpustiť, že má podobnú skladbu, ale myslím, že ľudia to rýchlo odpustia, alebo sa v tom nájdu.
Ja si myslím, že ľudia už tiež budú hľadať skôr niečo nové.
Ale Francúzsko je dobrý typ, nech už to je akákoľvek skladba, tak vo Francúzsku to dlho nebolo, myslím, že tak je to celkom fajn.
Tam sú tie bas-gitary, je to také, že v pohode, dobre vyzerá, A myslím si, že toto by mohlo osloviť viaceré skupiny ľudí, ktoré by boli v hľadisku.
Neviem, že či je to klip, alebo to už je prezentácia.
To je klip.
To
predpokladajme, ale že to by vyzerá podobne. Minimálne čo z týka kostýmu, svietenie, asi to budú nejak...
Ja som to nazval, že šanzón na steroidoch, lebo... No ten text, keď som si dneska prečítal, tak...
Je to príbeh, hej?
Je to také, že je strašne trápne. Veľmi narýchlo, ako keby poskladané.
A koľko percent ľudí si myslí, že rieši text, a špeciálne, ak je ešte aj vo francúzštine? Ktorí budú hlasovať, akože v tomto prípade.
No, ak sa bavíme o hlasovaní vyhráča, akože keď sa bavíme aj o tých bizárnych veciach, ale keď sa bavíme o... Že, lebo tam rozhoduje porota, keď sa bavíme o tom, že
Tak ešte raz, bol som v porote aj ja. Dobre, že tak si predstav, že ako to vyzerá vo svete.
Ty si mi teraz zrujnoval akékoľvek predstavy o Eurovízii.
Ja by som ti tiež mohol povedať zážitky z 90. rokov, kedy nám volali z Írska, že dohodli sme sa s danou krajinou, že oni nás podporia, takže mali by sme podporiť aj my ich. Ale to už všechno odnes čas.
Hovorím si, že nemáš pravdu, ale bol by som zdržanlivý v hodnotení kvalít a všetkých týchto okolností.
Povedz mi tak, mám ísť teraz staviť na to Francúzsko?
Jasné, už minulý rok sa ukázalo, že ti to nejde, tak len sa v tom utvrdíš.
Pani, ukončíme to možno práve tým typom. Kto si teda myslíte, že by to mohol byť?
Ja vôbec netypujem, ako priznám sa ti, a pretože to by som sa musel presne zamýšľať nad všetkými tými vecami, ktoré nejakým spôsobom vplývajú na ten výsledok. A pretože som nevidel vôbec vizuálne stvárnenie toho celého, čiže pre mňa, akože z toho, tohto ročníka vypadlo nejakých 5 pesničiek, ktoré ako ma oslovili a rád ich zahrám v nejakom rozhlasovom programe bez najmenších problémov a nie preto, aby som povedal, že toto je bizar, ale proste, že tá pesnička ma oslovila bez ohľadu na to, že som nevidel naozaj nejaké vizuálne stvárnenie, oslovila ma po tej hudobnej stránke. Čiže pre mňa je to Fínsko a to Dánsko, paradoxne, to sú pesničky, ktoré by ma oslovili, aj keby neboli v Eurovízii. Čiže ja k tomu takto pristupujem a viac nepotrebujem. Ak nebodaj budú úspešné, tak ešte sa budem tak jemne ako nadýmať, že ešte som sa aj trafil.
Náš kus, OK.
No ja som úplne presvedčený o tom, že vyhrajú všetci, kto prídu do štúdia číslo 5. No, tak je to ozaj, že z prvej ruky... A my máme veľmi detailne, v tomto je zase taká špecialita tej Eurovízie, že ty dostaneš veľmi, veľmi detailné podklady o všetkom. Ja viem, kedy sa kto ide malovať, kedy kto ide robiť účes, ja viem všetko. To je asi takýto scenár, že čo všetko dostaneme. My vidíme už pár hodín pred tým, ako začne prenos, už vidíme veci, ktoré sa tam dejú, ako sa tam kameramani dohadujú, jedia, alebo všeličo toto. Ozaj, že tam sa v podstate už teraz viem, že keby som to chcel pozerať, tak už teraz vám viem povedať, že čo sa ostane o 22:43 a tak. Že nič tam nie je na náhodu. Jediné slovo tam nie je na náhodu. Jediný pohľad, jediný strih, nič, všetko je perfektné.
Ja to poznám aj z novoročných koncertov Viedenskej filharmonikou, kde naozaj prídu veľmi podrobné noty.
Partitúru, ozaj.
Nie, partitúra nie, ale prídu tam informácie, ktorých je 10-násobne viac, ako ty vôbec môžeš alebo stihneš povedať, a ja pritom tam mám absolútnu ambíciu neskočiť do hudby, čo vy spoľahlivo môžete ako bez
problémov. Aj keď dávame si na to, ale je to ťažké. No.
Čiže ako je to niečo, je tam materiál, s ktorým sa dobre pracuje ako nejakým spôsobom, pretože je o čom rozprávať, hľadať rôzne veci ako podobne. Najzaujímavejšie na tom je, že nech budú akékoľvek výsledky, bude pekný večer.
Zaujímavé, a o rok sa vidíme opäť.
Áno.
A svet sa nekam neposunie. Tiež si vravo tak?
Dáni Fíni ma zaujali. Ja pevne verím, že sa dostanú do finále, aby som sa o tom mohol viacej rozprávať s kolegami, s ktorými to budem robiť.
Marek, ty?
Ja už neviem. Ja už neverím ničomu potom.
Keď pomôžem, tak tam máš na papieri, také svoje poradie. Tak...
Ďakujem, už to ani neviem prečítať. Nie, ja si myslím, že keby existovala spravodlivosť, a keď sa...
Počkaj, čo?
A keď túto palí bude doma, alebo niečo náhodou, či vlastne ty už nie si v porote. Takže je to vlastne jedno. Francúzsko, alebo potom reálne si myslím, že to Fínsko vyhrá.
Ja by som tiež tak povedal. No dobre, tak
som z toho sklamaný.
V podstate sme sa na niečom aj dokázali.
Už dobré tipy, z ktorých si sklamaný. Dobre, tak nech ti to vyjde.
Viete, kedy bude najväčšia sranda, keď Fínsko vypadne v semifinále?
Potom idem staviť na to Francúzsko.
Zmažem to potom zo všetkých platform, tento náš rozhovor. Ale teda ďakujem, že ste prijali pozvanie a že sme si o tom mohli pokecať.
Užívajte.
Ahoj.
Ahoj.
Majte sa, páni.